Je tu niečo, čo, s čím sa stretávame v našich životoch. A ten text samotný hovorí o Dávidovi, o jeho takých tých možno začiatkoch, ako sa dostáva ku kráľovskej rodine, k Saulovi. Je to cez ten známy súboj Goliáša a potom cez mnohé výhry, ktoré on vyhráva na čele izraelského vojska proti Filištíncom. A jeho popularita v Izraeli rastie. Z malého pastiera, bezvýznamného, ktorý ale miluje Hospodina celým svojim srdcom, sa v určitom okamihu stáva Boží muž, Boží bojovník, ktorý začína mať veľmi výrazný vplyv v Izraeli. A v tom čase je vladárom Saul, ktorý takisto začínal veľmi dobre. Bol to bohabojný muž, ktorého si Hospodin vyvolil ako toho, ktorý bude kráľovať nad Izraelom a ktorý v tých svojich počiatkoch naozaj má všetky kvality a parametre Božieho muža. Ale postupne sa začínajú na Saulovi prejavovať rôzne neduhy, jeho reakcie a spôsob, akým koná, sa začínajú Hospodinu nepáčiť. A dochádza k tomu, že Hospodin odvracia svoju priazeň od Saula a upriamuje svoju priazeň na Davida. A takéto obdobie toho mixu, kedy Saul už stráca Božiu priazeň a naopak David ju získava, je práve to obdobie, kedy zúria boje medzi izraelským národom a filištíncami a kedy Goliáš pohrdá izraelským národom a vtedy sa vlastne David prejavuje ako Boží muž, ako výnimočný zjav, ktorý prichádza do izraelského národa a kedy sú všetci roztrasení a boja sa, on vo viere a v dôvere v Hospodina sa nebojí postaviť obrovskému mužovi, obrovskému problému, ktorý je pred Izraelom a hovorí Saulovi, tento problém viem vyriešiť s pomocou Božou. To je veľmi dôležité, čo tam odznieva v tom súboji, pretože David si je absolútne vedomý toho, že z vlastnej sily by to nikdy nedokázal. Tak jasne proklamuje, že toto není jeho boj, toto není jeho šikovnosť, ale je to jeho závislosť na Hospodinovi a jeho odvaha a viera, že Hospodin dokáže tohto, ktorý opovrhuje ním, poraziť. A že vlastne Dávid sa stane nástrojom, ktorý porazí Goliáša. A to sa naozaj udeje, ten príbeh poznáte. A potom Saul cez svojho Abnera, zbrojnoša, sa dozvedá, kto vlastne Dávid je a činí ho veliteľom nad určitou skupinou vojska a Dávidova kariéra prudko rastie. A v istom momente tuto to vyznieva tak, že sa vracajú po boji s Goliášom. Ide Saul na čele sprievodu, Dávid ako ten, ktorý je jeho obľúbenec popri ňom, a prichádza k tomu príbehu, ktorý sme si čítali. Bola to úžasná výhra, udialo sa niečo, čo oslobodilo Izrael na čas od Filištíncov a mnohí to vnímali a tešili sa z toho, že zrazu sa im uľavilo. Bol zničený nepriateľ, ktorý im stále znepríjemňoval život a zrazu sa tu postavil na čelo Izraela mladý bojovník, ktorý ich vedel viesť do boja, ktorý skončil víťazne. A tak tá reakcia, tu sa píše o ženách, ktoré vychádzali z miest, je úplne normálna. Vracajú sa z víťazného boja, Saul, aj David, aj zbrojnoši a celé to vojsko. A celá tá vojenská výprava po vyplenení filištínskeho táboru sa stáva jednou veľkou oslavou. A čítame v tých veršoch 7, že ženy si veselo pospevovali pri zvuku bubnov a cymbalov. A to bolo všetko v poriadku, všetko to bolo nádherné, až do momentu, kým si král Saul nezačal uvedomovať, o čom vlastne ženy spievajú. Ženy spievali, porazil Saul svojich 1000 a Dávid svojich 10 000. A čo je na tom také strašné? Saul bol v podstate král, ktorý aj tak nebol bojovníkom, vždycky to bojovali za neho ľudia, aj keď sa zúčastňoval vojny. Prečo mu vadí, že zrazu Dávid je viac ospevovaný ako on? A nie, že mu to vadí, my čítame ďalej, že Saul od toho momentu začal Dávida nenávidieť. Čítame v 8. verši, na to sa Saul veľmi rozhneval, lebo sa mu tá reč nepáčila. A povedal, Dávidovi dali 10 000. a mne len 1000. Už mu nič nechýba, len samé kráľovstvo. Preto od toho dňa hľadel Saul krivým okom na Davida. A poviete si, to je katastrofa. Konečne Saul ako král mohol prijať to, že má úžasného bojovníka, že vyriešil mnohé jeho problémy, a on nevidí to pozitívne, ale vidí to negatívne, čo sa udialo. Lebo si myslí, že to je negatívne. Kedy ľud začína prevolávať akoby Dávidovi väčšiu slávu. A Saula to veľmi rozrušilo a myslím, že to naplňa ten scenár toho jeho pádu, ktorý nastal kedysi predtým, a vidíme, že Saul sa stáva mužom nie podľa Božieho srdca. A tak ako čítame, Saul od toho času znenávidel Dávida. Viete, ja si pamätám, keď som tu kázal o Dávidovi a o jeho zlyhaní, kedy vlastne jeden svoj hriech vyriešil tým, že zabil muža, ženy, po ktorej túžil. A aké mi to bolo odporné. A aké nám to je odporné, že takto Dávid reagoval. A zrazu pri čítaní tohto príbehu som si uvedomil, že Saul sa toľkokrát pokúšal Dávida zabiť, že neviem, či sa to dá zrátať. To bolo množstvo, niekoľkokrát, kedy Saul pripravil pre Dávida pasu, kedy ho naháňal a kedy ho chcel priviesť o život. A tak som si uvedomil jednu vec, že ľudská sláva je veľmi príjemná. A vrátim sa k Marcelovi. A asi ťa nenapadlo, keď sme tlieskali Peťovi, že tak škoda, že Peťovi zatlieskali, dlho tu nebol a my sme tu tiež neboli a nám netlieskali. Napadlo ťa to? Nie, dobre. Ale na druhej strane, keď sme povedali, že zatlieskajme Marcelovi a jeho rodine, je to príjemné, nie? Myslím si, že každý z nás to ocení, keď niekam prídeme a niekto si nás všimne, keď, ja neviem, či to mladí poznajú z nejakých zápasov fotbalových, že sa vám podarí rozhodnúť v niečom a teraz vás oslavujú v družstve a tribúny šalejú. Je to veľmi príjemné, ako ľudia sme stvorení k tomu, že prijímame slávu a je nám to príjemné. A ona sama o sebe nie je zlá, pokiaľ vieme, pokiaľ sa tým nedáme prevalcovať, si myslím, že to je niečo také normálne. V Saulovom prípade priazeň, ktorú získava Dávid, vyvolala nenormálnu reakciu. Vyvolala reakciu, kedy sa zatvrdil a kedy sa od toho momentu snažil Dávida zabiť. A prečo spomínam Dávida v tento úžasný deň, kedy si vlastne máme pripomenúť vjazd pána Ježiša do Jeruzalema? No práve preto, že Dávid je v rodokmení pána Ježiša, práve preto, že Dávid, a nakoniec sám pán Ježiš je nazývaný synom Dávidovým, a sám Dávid, ako neskôr král izraelský, mal úžasný vplyv na to, aby sa Jeruzalem vybudoval. Keby sme čítali ďalej v tej knihe Samuelovej Dávidov príbeh, tak by sme sa dočítali, že on naozaj bol pomazaný ešte za života Saula, za nového kráľa nad Izraelom, ale politicky tú moc ešte nemohol uchopiť, práve preto, že Saul žil. A prichádzalo k ďalším bojom s Filištíncami a až po Saulovej smrti Dávid môže byť korunovaný za izraelského kráľa. A takisto to nebolo až také jednoduché, pretože Dávid zo začiatku vládol len v niektorých kmeňoch, až neskôr bol korunovaný za kráľa nad celým Izraelom. Ale Dávid urobil jednu významnú vec, a to bolo to, že v čase svojho vládnutia on vládol v Hebrone, a potom, keď Saul zomrel a keď došlo k tomu, aby bol zjednoteným kráľom pre izraelský národ, sa rozhodol, že Jeruzalem učiní svojim hlavným mestom. Tak ho dobíja, pretože není v moci jeho, dobíja ho a činí Jeruzalem hlavným mestom. A tak to, čo sa udialo na kvetnú nedelu, má veľmi blízky vzťah k Dávidovi. Pretože Dávid je jednak v rodokmení pána Ježiša. Dávid je ten, ktorý pozdvihol Jeruzalem na mesto, ktoré sa stalo politickým aj náboženským centrom. A Dávid je ten, ktorému bolo zaslúbené, že z jeho rodu vzíde Mesiáš. A chcem vám prečítať ešte jeden verš, teda pár veršov zo Skutkov. Určite ten text poznáte z druhej kapitoly, keď je vyliatý Duch Svätý a kedy Peter obhajuje to, čo sa tam deje. Kedy sa udialo vyliate Ducha Svätého a všetci boli z toho hotoví, a Peter obhajuje to, čo sa deje. Mužovia, bratia, môžem vám otvorene hovoriť o patriarchovi Dávidovi, že umrel, pochovali ho a jeho hrob je až do dnešného dňa medzi nami. Ale keďže bol prorok a vedel, čo mu Boh pod prísahou sľúbil, totiž, že z jeho potomstva posadí na jeho trón, predvídal a predpovedal skriesenie Kristovo, že ani jeho duša nezostala v podsveti, ani jeho telo nevidelo porušenie. Tohto Ježiša skriesil Boh a my všetci sme svedkami toho. Keď ho teda pravica Božia povýšila a prijal od Otca zasľúbenie o Duchu Svetom, vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Dávid totiž nevstúpil na nebo, ale hovorí: Riekol Pán môjmu Pánovi, posaď sa mi po pravici, dokiaľ ti tvojich nepriateľov nepoložím za podnožie. Nech teda vie bezpečne celý dom izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Dávid vedel, že z jeho pokolenia príde Mesiáš, Kristus. Aj keď to bolo 28 generácií predtým, ako sa Pán Ježiš narodil, Dávidovi to bolo zjavené. A preto som začal dnešnú kázeň textom, ktorý hovoril o Dávidovi, ktorý hovoril o tom jeho vzostupe, o tom, ako ho oslavovali ľudia, aby som si pripravil pôdu pre to, o čom chcem v skutočnosti dneska rozprávať. A priznám sa, že keď Peťo začal čítať na úvod, tak si hovorím, fú, a ešte keď to začal rozoberať, si hovorím, fú, tak ja už nebudem mať vlastne čo hovoriť. Ale verím, že keď sa ešte raz zamyslíme nad tým textom, ktorý je v Evanjeliách a ktorý naozaj hovorí o tom vstupe Pána Ježiša do Jeruzalema, tak tu nájdeme ešte pár vecí, ktoré neboli spomenuté v tom úvode. A tak mi dovolte, aby som ešte raz prečítal, aj keď nie je úplne celý ten text, ako tu odznel hneď z rána, ale chcem aj ja dnes nám pripomenúť vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. Vstup Dávidovho syna do Jeruzalema, ktorý Dávid vybudoval. A tak čítame aj v Matúšovom evanjeliu v 21. kapitole. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage pri Olivovom vrchu, poslal Ježiš dvoch učeníkov a povedal im: Choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliadko s ňou. Odviažte a privedte mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že Pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Povedzte dcere Sionskej, aj hľa, tvoj král k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš. Priviedli oslicu a osliadko a kládli na ne svoje rúcha. I vysadol na ne. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu. No zástupy, ktorí šli pred ním a za ním, volali: Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosana na výsostiach. Keď vstúpil do Jeruzalema, vzrušilo sa celé mesto a hovorili: Kto je tento? A zástupy odpovedali: To je prorok Ježiš z galilejského Nazareta. Tak máme pred sebou text, ktorý hovorí o úseku života Pána Ježiša, ktorý si dnes pripomíname na Kvetnú nedelu. A síce je to tá udalosť vstupu Pána Ježiša do Jeruzalema. Tak ako Peťo hovoril, ten text je zapísaný vo všetkých štyroch evanjeliách a ja som si nikdy neuvedomil, že by to bolo také významné a že by to stálo za to sa tým zapodievať, ale ono to je. A som rád, že si to môžeme dnes pripomenúť, ten posledný týždeň pred udalosťami Veľkej noci. A tak prejdem ten text veľmi narýchlo a potom sa skúsime zamyslieť nad tým, čo to vlastne chce povedať do našich životov dnes. Prečo si máme dnes pripomínať vstúpenie Pána Ježiša do Jeruzalema. A tak v tom úseku života Pána Ježiša, ktorý prežíval tu na zemi, keď vyučoval a chodil po Izraeli, prišiel deň, kedy prichádza od Jericha cez Betániu, ako tu čítame okolo Betfagy pri Olivovom vrchu, prichádza do Jeruzalema v čase veľkonočných sviatkov. Bol to veľmi významný sviatok, budem sa opakovať, keď poviem, že hodne ľudí z Izraela v tom čase prichádzalo do Jeruzalema ako do náboženského centra, aby prežili výnimočnú bohoslúžbu a aby takýmto spôsobom vzdali Bohu chválu a aby si pripomenuli, čo izraelskému národu Pán Boh učinil v Egypte. A tak prichádzajú mnohí v tom čase do Jeruzalema a jedným z nich je Pán Ježiš. A ten text, ktorý sme čítali, ktorý opisujú všetky štyri evanjelia, hovorí o takej zvláštnej udalosti, kedy Pán Ježiš ide priamo do mesta a použije na to osľa. A ako sme už dnes počuli, je to oslík, ktorý doteraz ešte nebol použitý pre žiadnu prácu. A je v tom určitý symbol, je v tom zároveň aj naplnenie proroctva Zachariášovho a je to veľmi významná udalosť. Pán Ježiš si sada na oslicu, na to osliadko a učeníci ho vedú do Jeruzalema a postupne sa k ním pridáva zástup a postupne sa tá obyčajná procesia toho, že idú do chrámu, idú do Jeruzalema, premieňa na oslavný sprievod. A čítame, že zástupy, ktoré šli pred ním a za ním, volali Hosana synovi Dávidov, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosana na výsostiach. A v iných evanjeliách v podstate ten istý text začína, teda je zapísaný takisto, a takisto sú tam prevolávania, ktoré jednoznačne klasifikujú Pána Ježiša ako Mesiáša, ako kráľa, ako syna Dávidovho, očakávaného, ktorý prišiel a ktorý sa ostatní tešia na to, že konečne nadišla tá doba a teraz to je tu medzi nami a radujme sa. A rozmýšľal som nad tým, koľko tam mohlo byť ľudí a myslím, že tí biblisti, ktorí sledujú Božie slovo, sa zhodnú na tom, že tam to išlo do tisícok. Tam to bol obrovský dav. V Matúšovom evanjeliu čítame tam na záver, že rozrušilo sa celé mesto. Jeruzalem v tom čase už bol úplne iný ako za čias Dávida a už za čias Dávida sa začal Jeruzalem ako taký vzmáhať, ale v čase, kedy pôsobil Pán Ježiš, bol Jeruzalem naozaj veľkým centrom. Sídlili tam Rímania, ktorí spravovali, bola tam najvyššia rada, boli tam kňazi a samozrejme celá mašinéria, ktorá patrí k mestu. A Pán Ježiš prichádza, je oslavovaný a vyvyšovaní, všetci sa tešia z toho, že Mesiáš prišiel a vchádza do Jeruzalema. A priznám sa, že keď som čítal ďalšie evanjelia aj ten text ďalej, tak som bol trochu sklamaný s tým, že to nadšenie, ktoré je tu opísané v tých niekoľkých veršoch, ako keby veľmi rýchlo sa vytratilo. Ono doznieva až po vlastne udalosti Veľkej noci, ale je to už len pár dní, ktoré má Pán Ježiš pred sebou a tak to úplné nadšenie, ktoré začína vstupom do Jeruzalema, ako keby sa vytratilo. A my ďalej čítame, že Pán Ježiš, a spomínajú to aj iné evanjelia, pri tej prvej ceste do Jeruzalema s týmto prevolávaním vchádza do chrámu a je zdesený, čo tam nachádza. A tak začína čistiť chrám a hovorí, urobili ste ho nie na to, na čo by mal slúžiť chrám. Chrám by mal slúžiť na modlitbu a nie na to, čo sa to tu deje. V inom evanjeliu čítame, že na večer sa vrátil naspäť do Betánie a potom opäť sa vracia do Jeruzalema. A vlastne až do udalostí veľkonočných, tie, ktoré si budeme pripomínať o niekoľko dní, sa udialo vo veľmi nahustenom slede veľmi veľa udalostí. A tak keby ste si prechádzali evanjelia od momentu, kedy Pán Ježiš vstúpil do Jeruzalema, až po to, kedy bol zajatý a nakoniec ukrižovaný, Zistili by ste, že tam je úžasná koncentrácia jeho vyučovania, jeho stretov s farizejmi, jeho dialogu s učeníkmi. Je tam pár ľudí, ktorí mu preukážu zvláštnym spôsobom česť a pripravia ho na to, čo ho čaká. A je to taký guláš pocitov, obdivu, nenávisti. A ja som si uvedomil, že vstupom pána Ježiša do Jeruzalema sa začína boj. Sa začína boj ľudí, ktorí sú okolo neho a ktorí vo svojom srdci sa potrebujú rozhodnúť. Kto je tento muž? Kto je Ježiš Kristus, tesár z Nazareta? Ten, ktorý vošiel do Jeruzalema, ktorého sme identifikovali ako syna Dávidovho, z ktorého sme boli nadšení, pretože konečne príde kráľovstvo. Každý z nich, ktorý bol pri tom v zástupe, keď mu prevolával, alebo o tom počul, alebo bol v tom čase Jeruzaleme, si musel položiť otázku. Kto je tento Ježiš? Je to naozaj Mesiáš, ktorého očakávame? Alebo je to ďalší blúznivec? Je to niekto, kto ho treba uctievať, alebo niekoho, koho treba zabiť? A ak budete čítať evanjelia ďalej, zistíte, že každý z týchto pocitov, každý z týchto pohľadov sa v evanjeliu nájde. V čase, keď pán Ježiš vchádza do Jeruzalema, začína tam vyučovať a začína mať vplyv na ľudí, sa začínajú ľudia deliť na tých, ktorí v ňom vidia Mesiáša, Spasiteľa, ktorí v ňom vidia Mesiáša, ktorý prišiel nastoliť kráľovstvo a sa tešia, že konečne sa zbavia rímskej nadvlády, čo bolo mylné. Vidíme tam ľudí, ktorí vedia, že prišiel Mesiáš a že bude musieť byť popravený a spoznávajú ho v pravom svetle. A vidíme tam ľudí, ktorí pohrdajú Ježišom, majú ho za blázna a ktorí hovoria, tohto treba zlikvidovať. Viete, ja som si uvedomil, že ten vstup pána Ježiša do Jeruzalema, to prevolávanie jemu na slávu, je nám veľmi blízke. Aj nám, ľuďom, ktorí sme v cirkvi už mnoho rokov. Pretože sme spoznali pána Ježiša. Ľud, ktorý je tu opisovaný okolo pána Ježiša, nemal tú výsadu, že by vedel. Boli síce proroctva o pánu Ježišovi, ale nepoznali to tak do detailu ako my. Pre nás je to samozrejme, že pán Ježiš vstúpi do Jeruzalema a vieme presne jeho koniec. Ale oni to vtedy nevedeli, ako to dopadne. A naozaj sa veľmi nadejali, že konečne bude politická moc v správnych rukách a konečne sa im uľaví. A tak ako Dávid pomáhal vyčistiť Izrael od filištíncov, tak tento Ježiš teraz to urobí s Rímanmi. A budeme mať pokoj. Haleluja, konečne prišiel. Oslavujme ho. A potom sa udeje niečo, s čím mnohí nerátajú. A sú z toho zdesení a sklamaní. Ale to je už udalosť Veľkej noci, ktorú si budeme pripomínať o niekoľko dní. Mojou túžbou bolo dnes nám dať chrobáka do hlavy, aby sme rozmýšľali nad tým, čo sa tam vtedy udialo pri tom vstupe pána Ježiša do Jeruzalema. Na ktorej strane by sme boli my, keby sme v tom čase boli v Jeruzaleme? Na ktorej strane sme my dnes, ako tí, ktorí poznáme koniec pána Ježiša? Je to pre nás prirodzené prevolávať Hosana, sláva na vysostiach, synu Dávidovmu? Alebo nás to vyrušuje, keď to niekto iný robí? Aký je náš postoj k osobe pána Ježiša? Viete, uvedomil som si, že to, čo pán Ježiš v tých nasledujúcich dňoch robil, keď vyučoval a keď rozprával či s farizejmi, či s učeníkmi, či s ľuďmi, ktorí mu boli blízki alebo vzdialení, bolo to, že jasne hovoril o tom, čo ho čaká. A že on je naozaj ten Mesiáš, ale nie taký, akého oni očakávajú. Ten, ktorý prinesie politickú moc a slávu. A ten obraz vtiahnutia pána Ježiša do Jeruzalema, ako do srdca, do centra politického, náboženského diania izraelského národa, je veľmi veľavravný. Ja som si uvedomil, že taký zápas, aký pán Ježiš viedol v tom čase za Izrael, za Jeruzalem, sa odohráva v našich srdciach zrovna tak každý jeden deň. Aj dnes v nedeľu. Uvedomil som si, že mnohí čakali, že Pán Ježiš, keď príde do Jeruzalema, možno príde na tú rímsku posádku k miestodržiteľovi a prevezme tie znamenia vlády a povie, prišiel môj čas. Ja som. Počuješ ten dav, jak buráca? Chcú ma za kráľa. Rímania, practe sa z Jeruzalema. Váš čas vypršal. A potom možno čakali, že príde do chrámu a povie, nastolujem tú pravú bohoslúžbu. Vyčistíte chrám a začíname slúžiť jedinému pravému Bohu. A nič z toho sa neudialo. A priam naopak, ten jeho vstup do Jeruzalema vyvolal vlnu nenávisti. Židovská rada sa rozhodla, treba to radikálne vyriešiť. Ježiš je problém, ktorý sa nedá inak obísť len tým, že ho zlikvidujeme. A ja som si uvedomil, že každé jedno ráno, keď sa zobudím, Pán Ježiš v pokore, v chudobe, na osliadku, prichádza k môjmu srdcu a chce do ňoho vstúpiť. Verím, že mu to bolo príjemné, keď mu prevolávali na slávu Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, ale chce čosi viac. Chce, aby to moje srdce sa zbavilo rímskej nadvlády, aby sa zbavilo farizejstva a všetkého toho, čo tam nepatrí. A tak som si uvedomil, že každé jedno ráno, aj dnešné, sa vo mne bylo. Pán Ježiš príde k môjmu srdcu a povie mi, chcem vojsť, učiň ma pánom svojho srdca, učiň ma pánom tvojho Jeruzalema. A viete, a tí rímski bohatieri, čo sú tam, tie zlozvyky kadejaké, tá moja náboženská pýcha, ktorá ešte občas v srdci je, sa proti tomu búria. A hovorí, nie, nerob to. Brr. Máš predsa nárok mať svoju rímsku posádku. Máš nárok, aby spravovali niektoré veci v tvojom živote. A to, ten tvoj postoj náboženských vodcov farizejských, to nie je až také zlé. Veď si hrdý, a keď robíš dobré veci. Nenehaj sa až tak úplne opantať Ježišom. Ver to tak z rezervou. Pozri sa, Jeruzalém je obrovský. Je tu miesto aj pre neho, aj pre nás. Žijeme spolu v miery. Pán Ježiš chce zaujať totálne celé naše srdce. To, čo tu minulý týždeň odznelo, ja som bol za to veľmi vďačný, keď tu brat Pálko kázal a hovoril o tom, či je Ježiš Kristus našim spasiteľom a pánom, alebo pánom, je úžasná pravda. Ja som si uvedomil, že aj tento čas predveľkonočný je možnosťou pripraviť sa na to, aby sme spravili taký audit toho nášho srdca, kde žijeme. A chcem vám vyznať, že neviem, ako vy prežívate veľkonočné sviatky, či sa na ne pripravujete nejakým zvláštnym spôsobom. Ja si vždycky na začiatku pôstneho obdobia, tých 40 dní pred Veľkou nocou, hovorím, Pane, chcem sa aj ja pôstiť nejakým spôsobom, skúsim niečo, čo mi je príjemné a čo ti chcem dať, chcem sa toho vzdať. Niečo si nájdem, aby som aj ja pôstil nejakým spôsobom. A vyznávam, že tento rok som si veľmi jasne povedal, že nebudem používať alkohol. Nebudem, aby ste ma rozumeli. Som konzument, ktorý si občas dá pohár vína, keď má kolega nejaký sviatok, tak si dám aperitív. Ale povedal som si, toto je celkom dobrý spôsob, ako prejaviť Pánu Ježišovi, že mi na ňom záleží. A tak vzdám sa na 40 dní alkoholu a vydržal som asi týždeň, pretože ma kolega zlomil a povedal mi, ale veď mám narodeniny a ja som si povedal, a veď ten pôst zase nie je až taký vážny, a tak som si dal. Potom mi to tak cinklo a hovorím si, si blázon, kvôli poháru vína si toto obetoval, takúto vec. Káva. Kávu milujem, kávu kávu nebudem piť. Pane Ježišu, odteraz až do Veľkej noci si nedám kávu. Ale pretože mám veľmi, veľmi rád kávu, tak som vydržal asi 2 dni. Ale predsa len, keď som si ju urobil v robote, tak som si povedal, ale nedám si ju s cukrom. A tak som si vypil tú kávu, nič moc, lebo milujem kávu s cukrom. A po týždni som si povedal, a čo sa ja budem, tak mám rád tú kávu s cukrom a v robote som mal stresy a všetko to dobre prešlo, a tak som si povedal, a zaslúžiš si. A tak som si spravil kávu s cukrom. A tak prešlo pôstne obdobie a ja som zistil, že som nebol ochotný nič viacej urobiť pre Pána Ježiša, nič viacej obetovať, ani tú obyčajnú kávu, ako toto bol pre mňa problém. A uvedomil som si, čo všetko Pán Ježiš pre mňa urobil. To je tak neporovnateľné, čo som ja v ňom získal a ja som nebol ochotný sa podvoliť v nejakých veciach. A prečo to hovorím? Možno prežívate zrovna tak prípravu na Veľkú noc ako ja, nie veľmi podarene. Ale aj napriek tomu sa teším z toho, že o týždeň budeme sláviť ten najvýznamnejší sviatok, na ktorý sa tešíme, a že tá radosť, ktorá tu bola opisovaná pri vstupe Pána Ježiša do Jeruzalema, bude našou radosťou, keď si budeme uvedomovať, čo sa udialo na Veľký piatok a čo sa stalo pri vzkriesení Pána Ježiša pre každého jedného z nás. Povedal som si predvčerom, že a ešte stále nie je neskoro. Ešte stále môžem tú prípravu na Veľkú noc urobiť zvláštnejšiu ako kedykoľvek predtým. A tak som si povedal, tak sa budem postiť tento týždeň. A dúfam, že to vydržím. A ešte som si nevymyslel, čoho sa vzdám, ale myslím, že to bude káva s cukrom. Chcem vás povzbudiť k tomu, aby sme si dnes v tento oddelený deň, kedy si pripomíname vtiahnutie Pána Ježiša Krista do Jeruzalema, to uvedomovali zvláštnym spôsobom, že to, čo sa udialo na Veľkú noc, je veľká a výnimočná vec a Pán Ježiš si naozaj zaslúži výnimočnú úctu a výnimočné prevolávanie Hosana, pretože je Spasiteľ, je Mesiáš. A máme ešte niekoľko dní k tomu, aby sme si to uvedomili, ak sme si to doteraz neuvedomili. A to je moje povzbudenie pre vás do nového týždňa, ktorý je pred nami, aby sme naozaj veľmi zvláštnym spôsobom prežili aj tieto veľkonočné sviatky, ktoré sú pred nami. A vrátim sa naspäť k tomu úvodu, ktorý sme mali. Ježiš na osliadku vchádza do Jeruzalema a ľudia mu prevolávajú Hosana, sláva synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Pokoj na nebi. Bola to jedna nádherná bohoslužba, ktorá sa udiala na uliciach, ktorá bola pravá, pretože si ju Pán Ježiš zaslúžil, ale jeho korunovácia, jeho dosadenie na trón Pána Ježiša sa udialo až o týždeň neskôr. Úplne iným spôsobom, ako ľudia očakávali, dostal Pán Ježiš svoju korunu, dostal nápis král Židov, ale iným spôsobom, ako ľudia očakávali. A my, ako novozmluvná cirkev, sme za to vďační. A môžeme povedať, Pane, je to tak úžasné, čo sa vtedy udialo, aj keď ťa to stálo všetko, že sme ti za to vďační. A chceme ti vzdať česť a chválu. A možno ste boli zarazení tým, že dnes sa nespievali chvály na úvod. A ja som poprosil chválospevku, aby sme to urobili teraz. Niekedy ja sám prídem na toto miesto taký roztatárený a unavený a ani si neuvedomujem, čo spievam pri chválach. A keď odznelo toto slovo, ktoré nám odznelo o vstupe Pána Ježiša do chrámu, do Jeruzalema a potom do chrámu, túžim potom, aby nás aj toto slovo naštartovalo k zamysleniu nášho postoja Ježišovi. Nášho postoja, keď budeme prevolávať Hosana, keď budeme spievať chválime ťa, Pane. Je to naozaj vyjadrenie nášho najhlbšieho vnútra srdca? Ja verím, že je. A tak chcem poprosiť chválospevku, aby nás viedli niekoľkými chválami, Ak je nám vstup Pána Ježiša do Jeruzalema blízky, ak vieme vyznať spoločne s nimi, s tými, ktorí nás budú viesť chválami, že vieme, komu sme uverili a že to robíme jemu na chválu a slávu, tak to bude úžasné. Tak ako tí drobci na začiatku si možno neuvedomovali, že prísť sem a spievať nie je len o tom, že sa zaspieva a že im zatlieskame, ale že tým chceme vzdať Bohu česť a chválu, tak to urobme aj my teraz.